Assalomu alaykum aziz birodarlar. Butun dunyo ko'proq nimaga muhtoj? Beg'araz muhabbatga. Ya'ni faqat Xudo berishi mumkin bo'lgan muhabbatga. Xudo sizni ushbu ehtiyojni qondirish uchun ishlatishi mumkin. Buning sharti agar siz muqaddas ruhga o'zingizni bu muhabbat bilan to'ldirishga ijozat qilsangiz. Qadimgi ahd davrida Xudo o'zining muhabbatini namoyon etib, payg'ambarlar bilan gaplashgan. Payg'ambarlar xalqqa shu muhabbat haqida bayon etganlar. Ammo ko'p kishilar hanuz Xudo haqida doimo ularning gunohlari uchun jazolashga tayyor qattiqqo'l hakam kabi o'ylashadi. Xudo ularni gunohdan qutqarib, ularga ota bo'lishni xohlashini ular tushuna olmaydilar va nihoyat Xudo o'zining o'g'li Iso Masihni odamlar ichida yashagani va haqiqatdan Xudo qandayligini ularga namoyon etdi. Iso ta'limotida siz barcha insoniyatga bo'lgan Xudoning ajoyib muhabbatini bilib olasiz. Iso bu muhabbatni o'zining hayoti bilan, o'zining ishlari bilan isbot qildi. Siz Xudo muhabbatining isbotini siz uchun uning o'limida va qayta tirilishida ko'rasiz. 2000 yil muqaddam bo'lib o'tgan voqealar bizga juda olis ko'rinishi mumkin. Biz bugungi dunyo muammolari, ocharchilik, zo'ravonlik, qotillik, urushlar bilan to'qnashmoqdamiz va shubhalanishga moyilmizki, haqiqatan ham Xudo inson haqida g'amxo'rlik qilyaptimi? Ammo biz shaxsan Xudo bilan uchrashganimizda biz bilamizki, u haqiqatan bizni sevadi. Biz Xudo bilan shaxsan uchrashishimiz mumkin bo'lishi uchun muqaddas ruh kelgan. Xuddi Iso otaning muhabbatini namoyon etish uchun kelganidek, muqaddas ruh ota va o'g'ilni muhabbatini ko'rsatish uchun kelgan. U sizning ustingizga shunday muhabbat to'kishi mumkinki, siz uni ifodalashga qurbingiz yetmaydi. Siz unga murojaat qilishingiz bilanoq u shunday qilishni boshlaydi. Qachonki siz muqaddas ruhni qabul etganingizda, siz Xudoning muhabbati uchun kattaroq hajmga egadek bo'lganingizga o'xshaydi va Xudoning muhabbati sizni yuragingizni to'lib toshtiradi. Siz yangidan va qayta-qayta muqaddas ruhga to'lishingiz mumkin. Muqaddas ruhga to'lishni boshdan kechirgan kishilar o'zlarining taassurotlarini quyidagicha bayon etishadi. Bu sevgiga cho'mdirish bo'ladi. Kutilmaganda men Xudoga va uning kalomiga muhabbat his etdim. Muqaddas ruh menga, mening oilamga, do'stlarimga, boshqa masihiylarga va hatto mening dushmanlarimga nisbatan yangi muhabbat berdi. Muqaddas ruh meni Golgotaga yaqinlashtirdi va mening yuragimni Xudoga minnatdorchilik bilan to'ldirdi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.